Ιστοράκια μου αγαπημένα, καλώς ήλθατε στο νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής, μυθολογικό και αυτή τη φορά. Κάπου λοιπόν βαθιά, εκεί στα δάση της αρχαίας Ελλάδας, εκεί που ούτε το GPS δεν πιάνει, και τι να το κάνεις άλλωστε αυτό το στο 200 μέτρα, στρίψτε βορειοδυτικά. Τι να το κάνεις μάνα μου, και ούτε καν delivery δεν πάει. Εκεί λοιπόν ζούσαν κάτι πλάσματα, ιδιαίτερα θα έλεγα εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες βέβαια, τα πλάσματα αυτά θεωρούνταν ένα είδος θεοτήτων, δαίμονες για την ακρίβεια, αλλά όχι με την έννοια τη θρησκευτική προφανώς. Αυτοί οι τύποι με την ιδιόμορφη εμφάνιση και την ακόμη πιο εξτραβαγκάντσα συμπεριφορά ήταν ακόλουθοι του θεού Διόνυσου, και όπως και να το κάνεις, όταν έμπλεκες με το συγκεκριμένο θεό, σήμαινε ότι είχες, ρε παιδί μου, μια ιδιοσυγκρασία έτσι λίγο πιο ρέμπελη, πιο πικάντη, πιο παιχνιδιάρικη, να το πω, όχι πάντως με την καλή έννοια, να ξέρετε. Οι σάτυροι λοιπόν, γιατί για αυτούς μιλάμε, ήταν μαζί με τις νύμφες και τις μενάδες, το παρεάκι του πιο απρόβλεπτου θεούλη που επινόησε η αρχαία ελληνική σκέψη, με πολλές και διάφορες πτυχές στο χαρακτήρα. Οι σάτυροι, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των οποίων θα τα δούμε στη συνέχεια, μαζί με τις κοπελιές της παρέας, ήταν λίγο προβληματική κατάσταση. Συμμετείχαν σε συμπόσιο, φέρνανε το χάος οι Ούγγανοι. Τους άφησε σε γλέντι του Διόνυσου, γύριζαν μετά από 4 μέρες, αλλού πατώντας και αλλού ευρισκόμενοι, ξεμαλιασμένοι και εξουθενωμένοι, κουβαλώντας τα δοχεία με το κρασάκι τους και έχοντας το χειρότερο hangover, μάνα μου, που μπορεί ποτέ κανείς να φανταστεί. Οι τύποι αυτοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα να τρέχουν γυμνοί στο δάσος, με το ηθικό τους, πώς να το πω αλλιώς, ακμεότατο και ανορθωμένο, να παίζουν αυλό και να κυνηγούν τις συντρόφισσές τους, τις νύμφες, ενίοτε και τα δέντρα, διότι όπου υπήρχε οπί στο διάβα τους, έσπευδαν να την καλύψουν, διότι για αυτούς όλα είναι έρωτας. Και κάπως άκομψος έρωτας, αν με ρωτάς, μη φανταστείς δηλαδή ρομαντικά πράγματα, είπε το σελινόφος, τύπου η Μελισσούλα και ο Μελισσούλος, όχι, καμία σχέση, αλλά έτσι για να πάρουμε τα πράγματα με μία λογική ακολουθία. Τα πνεύματα αυτά οι σάτυροι ζούσαν στην εξοχή και συνδέονταν γενικότερα με τη φύση και τη γονιμότητα, εξού και το ηθικό ακμεότατο, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, συνδέονταν με τα πιο ζωώδη, αρχαίγωνα ένστικτα του ανθρώπου, αυτά που δεν έμπαιναν στα κουτάκια των συμβάσεων και των ηθών της εκάστοτε εποχής, όπως και να το κάνουμε. Τέτοια φυσικά ένστικτα έχουμε όλοι μας και θεωρούμαστε πολιτισμένοι όταν καταφέρνουμε να χρησιμοποιούμε τη λογική, μυαλό, you know, ναι, και να τη θασεύουμε αυτά τα ένστικτα, τα άγρια, τα ζώδη. Στην περίπτωση φυσικά της έξαλλης ακολουθίας του Διόνυσου, δεν έχει τέτοια, ξεχάστε τα. Η σάτυρη λοιπόν είναι ένα θέμα που συναντάμε με πολύ μεγάλη συχνότητα στην τέχνη και όχι μόνο στην αρχαία. Πώς ήταν οι σάτυροι? Αυτό που τους έκανε να ξεχωρίζουν ήταν τα ζωόμορφα χαρακτηριστικά τους. Τους βλέπουμε δηλαδή να απεικονίζονται με αυτιά γαϊδάρου, πολύ συνηθισμένο αυτό να ξέρετε, ουρά αλόγου, οπλές τράγου, πυκνό τρίχωμα ενίοτε ήου όμως, ναι, μουσούδι γουρουνιού και πάει λέγοντας. Αυτό όμως που είχαν όλοι τους κοινό ήταν, όπως είπαμε και προηγουμένως, το μονίμως ανορθωμένο ηθικό, δηλωτικό της διαρκούς ικανότητάς τους στη σουηδική γυμναστική, στα άλματα, ό,τι θέλετε, διαλέξτε. Πώς θα το πω, βρε παιδιά, για να μην μας πιάσει λογοκρισία. Τι φλανάχει ο Ρόμπερτ Πλαντ στα νιάτα του δηλαδή. Ο ορισμός της υπερσεξουαλικότητας, τέλος πάντων. Πώς το λένε οι ACDC στο TNT. Όταν είχες κανένα τέτοιο συναπάντημα, θα έπρεπε να προσέχεις την κόρη σου, τη γυναίκα σου και τα νότα σου τα ίδια. Για τέτοια μυθική ματσίλα μιλάμε τώρα. Τα τυπάκια λοιπόν αυτά ήταν τα απόλυτα party animal, που δεν ξαπόστεναν ποτέ ένα τελείωτο γλέντι η ζωή τους, και μόλις ξενέρωναν από το ένα μπεκρούλιασμα, ξεκίναγε διαδοχικά το άλλο στα καπάκια, γιατί είπαμε ήταν ακόλουθοι του Διόνυσου. Τι έκαναν όλη μέρα και όλη νύχτα? Ναι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε έσχη και κρεπάλες. Πίνανε κυρίως και γλεντοκόπη νυχθημερών. Τραγουδάγανε, παίζανε αυλό, χορεύανε. μη φανταστείτε βάλς παρακαλώ. Ό,τι πιο έξαλλο, έτσι. Και κυνηγούσαν τις νύμφες, μια που ήταν σε μόνιμη υπερσεξουαλική υπερδιαγερσή. Και έτσι έχουμε δύο βασικές μορφές σατήρων. Σάτυροι ήταν όλοι, ναι. Αλλά ήταν εκείνοι που είχαν τη μορφή του Πάνα, άλλη θεότητα τώρα αυτή, που συνδέεται προφανώς με τη Διονυσιακή λατρεία, πλάσματα δηλαδή που ήταν τραγόμορφα, τράγοι από τη μέση και κάτω. Αλλά και εδώ, το ηθικό, ηθικό, ακμεότατο, μην ξεχνιόμαστε. Αυτούς λοιπόν τους σατήρους τους λέγανε Πάνες, ναι, προφανώς. Και ήταν και οι άλλοι, οι λεγόμενοι Σιλινοί, που πήραν το όνομά τους από το γέρο Σιλινό. Όχι το Βαγγέλη Σιλινό, γράφεται κι αλλιώς, καμία σχέση. Τον ηλικιωμένο σάτυρο που είχε αναλάβει να μεγαλώσει και να ανατρέψει το Διόνυσο. Και όταν ο Θεός μεγάλωσε και δημιούργησε το ξέφρενο εκστασιασμένο ασκέρι του, ο Σιλινός ήταν ο κύριος σύμβουλός του. Ναι, ο πιο αγαπημένος του σάτυρος. Με τη διαφορά ότι δεν έμοιαζε στον Πάνα. Ναι, εντάξει, είχε ζωόμορφα χαρακτηριστικά όπως όλοι οι σάτυροι, αλλά δεν ήταν τραγοπόδαρος. Ήταν όμως ηλικιωμένος, άσχημος και έκφυλος. Ναι, αυτό τώρα έμοιαζε με age shaming προφανώς, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό οι σάτυροι που έμοιαζαν σε αυτόν ονομάστηκαν και Σιλινοί. Αυτό τον τύπο, να ξέρετε, τον συναντάμε πολύ συχνά σε διάφορα επεισόδια της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, με περισσότερο χαρακτηριστικό τον μύθο του βασιλιά Μίδα, που εξιστορεί πώς απέκτησε τη διάσημη ικανότητά του να μετατρέπει σε χρυσό οτιδήποτε άγγιζε. Κάποτε, λέει, μία από τις πλέον διαδεδομένες εκδοχές του μύθου, ο Σιλινός, ναι, ο ηλικιωμένος σύμβουλος του Διόνυσου, είχε πιει μάνα μου τόσο πολύ, που είχε χάσει κάθε αίσθηση του τόπου και του χρόνου. Απλά είχε πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια μέσα στη σούρα και τριγυρνούσε ασκόπως ώσπου χάθηκε. Σε κακή κατάσταση έφτασε και στο βασίλειο του Μίδα, όπου τον εντόπισαν δύο κυνηγοί, λέει μια εκδοχή, δύο βοσκοί, λέει μια άλλη, τέλος πάντων, οι οποίοι τον πήραν και τον παρουσίασαν ενώπιον του βασιλιά τους για να αποφασίσει εκείνος τι θα τον κάνει. Μόλις τον είδε ο Μίδας, κατάλαβε ποιος ήταν και σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί την παρουσία του γεροσάτυρου για για να ζητήσει εκδούλευση από το Διόνυσο. Περίμενε λοιπόν μερικές μέρες να ξενερώσει από το πιώμα ο παππούλης, ύστερα τον πήρε και εμφανίστηκε στο Διόνυσο. «Σάκη μου, έχω το Σιλινό σου σε κακή κατάσταση, αγόρι. Αν τον θέλεις πίσω σου τον παραδίδω, αλλά θέλω μια χάρη». «Άντε, λέγε», είπε συγκαταβατικά ο Διόνυσος και ο Μίδας του ζήτησε το γνωστό. «Να πιάσει τα 5,5 εκατομμύρια στο τζόκι». «Α, όχι, ναι». Όχι, άλλο αυτό. Ό,τι αγγίζει να γίνεται χρυσάφι, αυτό του ζήτησε. Και πράγματι ο Διόνυσος του έκανε τη χάρη και πήρε πίσω τον αγαπημένο του το σάτυρο, με τις γνωστές βέβαια συνέπειες για τον καψερό το Μίδα, αλλά ας μην κάψουμε εδώ τη δική του ιστορία, να έχουμε θέμα και για ένα επόμενο επεισόδιο. Ναι. Αυτοί λοιπόν ήταν οι σάτυροι. Και αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε στο μυαλό σας μια εικόνα τους τέλος πάντων, θυμηθείτε εκείνο το χαρακτηριστικό αγαλματίδιο Μαΐου όμως, στα τουριστικά του Μοναστηρακίου, με το σάτυρο που είναι καθιστός ένα σκαμνί, με όλη του μεγαλοπρέπεια που ξεπερνά το κουτελό του. Με την ευκαιρία, ακόμη δεν έχω καταλάβει, γιατί εκστασιάζονται οι τουρίστες με τούτο εδώ. Δηλαδή, πείτε μου συγγνώμη, θα το βάζατε εσείς στο σαλόνι σας σε περίοπτη θέση και θα καμαρώνατε κιόλας. Μη χειρότερα, πάμε παρακάτω. Εκεί λοιπόν στο παρεάκι του Διόνυσου, στο θείασο του Θεού όπως συνηθίζουμε να λέμε, ναι, υπήρχαν και οι νύμφες που ήταν τα αγαπημένα πλάσματα των σατήρων. Υπερκαλονές της φύσης, αλλά όχι συνηθισμένες καλονές. Δεν είχαν αναστολές αυτές, μάνα μου, και είχαν και τρομερό attitude, ναι, που θα μπορούσε να μεταφραστεί. Δεν είμαι εγώ σαν τις άλλες, είμαι εγώ γυναίκα φίναντερ μπεντέρισα, που τους άνδρες σαν τα ζάρια τους μπεγλέρισα. Mm-hmm. Ζούσαν σε δέντρα, ποτάμια, σπηλιές, τα δάση και τις εξοχές ασφαλώς, και είχαν την τάση να μαγεύουν θνητούς. Mm-hmm. Οι οποίοι είτε χάνονταν ξαφνικά από προσώπου γης, είτε ερωτεύονταν κεραυνοβόλα, είτε έτρωγαν, αδερφέ μου, μια χυλοπιτάρα να με το συμπάθιο, και άφηναν τους καημένους, τους ερωτοχτυπημένους να μαραζώνουν από τον καημό. Και αυτή τότε ήταν η λεγόμενη νεραϊδοπαρμένη. Ναι, βλέπετε πόσο ωραία συνδέονται κάποια πράγματα στις ελληνικές παραδόσεις και επιβιώνουν στο πέρασμα των αιώνων. Τις περισσότερες φορές ωστόσο, στις νύμφες την έπεφταν οι σάτυροι. Γιατί ήταν οι προσφορότεροι, αφού όλοι τους ήταν μέλη του Διονυσιακού θειάσου και φυσικά της ιδιόμορφης αιρετικής λατρείας του Διόνυσου. Οι νύμφες που λέτε, εκτός από καλονές, ήταν περίπου και κάτι σαν αθάνατες, όχι ακριβώς βέβαια αθάνατες, αλλά ζούσαν πάρα πολλά χρόνια επειδή έπιναν αμβροσία τα κορίτσια. Και όχι μόνο αυτό, χάρη στη μαγική βοήθεια της Μίδειας, διατηρούσαν και την νιώτη τους. Κάποτε βέβαια πέθαιναν, αλλά προλάβαιναν να χορτάσουν και να ζήσουν τα πάντα. Μετά σου λέει μπότοξ και ενέσιμα, φέρτε βρε αμβροσία στον κόσμο. Η Μίδεια πάντως καλύτερα να μας λείπει, ναι. Συνοστισμός από Μίδειες, ναι, τελευταία. Οι νύμφες λοιπόν, οι υπερσεξουαλικά πλάσματα και εκείνες, οι συνηθισμένοι εραστές τους εκτός από τους σατήρους και τον πάνα, ήταν τα διάφορα πνεύματα της φύσης, οι ποταμοί που ως γνωστόν ήταν προσωποποιημένοι σε ανδρικές θεότητες και φυσικά ο Διόνυσος ο ίδιος, αλλά και οι γνωστότεροι ατακτούλιδες θεοί όπως ο Δίας και ο Ποσειδώνας Αλίμων. Αλλά ακόμα και ο Ερμής και ο Απόλλωνας που του είχαν επίσης αδυναμία. Ήταν ροκστάρ αυτός εννοείται και μάλιστα είχε και εκείνος τη δική του ακολουθία από νύμφες όπως ο Διόνυσος. Από τα ζευγαρώματα αυτά προέκυπταν θνητοί με καριέρα σοβαρών απαιτήσεων στα διάφορα μυθολογικά επεισόδια και πολύ συχνά μάντης. Και μάλιστα διάσημη μάντης. Όπως και οι σάτυροι έτσι και οι νύμφες χωρίζονταν και αυτές σε κατηγορίες. Είχαμε τις βάκχες και τις μενάδες. Πολύ χαρακτηριστική είναι η τραγωδία βάκχες του Ευρυπίδη. Οι σκύλες της Λύσας, ντε. Με την οποία έχουμε ασχοληθεί σε άλλο παλαιότερο επεισόδιο, αν θέλετε να ανατρέξετε. Τέλος πάντων, οι νύμφες και οι συνωμοταξίες τους διαμόρφωναν τα δικά τους κοινόβια στα δάση και τις σπηλιές. Και όταν δεν είχαν πρόσφορο Θεό ή δαίμον. Καταλαβαίνετε τώρα, ναι, γιατί πράγμα, ναι. Έριχναν τα δίχτυα τους στους φουκαράδες τους κοινούς θνητούς. Όχι τη hip-hop μπάντα, τους κοινούς θνητούς, τον απλό κοσμάκι. Και ιδιαίτερα στους βοσκούς, τους οποίους είχαν και μια έξτρα παραπάνω αδυναμία και συχνά επίσης τους κυνηγούς, ναι. Και εννοείται πως ο στρατός από νύμφες είχε και ακόλουθους. Τι νομίζατε, έτσι τζάμπα θεωρούνταν οι τσούπρες αυτές ανθυποθεότητες? Δουλεμένο το είχαν τα κορίτσια. Οι πιστοί τους λοιπόν έπεφταν στη γνωστή πια αλόφρονη έκσταση που κατέκλυζε όλο τον ενθουσιώδη συρφετό του Διόνυσου ως επιτοπλίστων, έπαιρναν τα όρυτα άγρια βουνά και χάνονταν στις σπηλιές και τα δάση, περιμένοντας να συναντήσουν τις λατρεμένες τους υπάρξεις. Και αυτούς τους φαν τους ονόμαζαν νυμφόπληκτους, να ξέρετε. Η θεϊκή αυτή έκσταση, το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας των Party Animals, ήταν ένα είδος μανίας, κυρίως βέβαια σεξουαλικής, που περιλάμβανε όμως ακόμη και ομοφαγία και έφτανε έως και άγριες δολοφονίες αν έπεφτε κανένας άσχετο στα χέρια τους ή κανένας που δεν κούσταρε. Και έπεφταν θεωρητικά σε αυτή την κατάσταση προκειμένου να επέλθει ο γάμος με το Θεό τον οποίο υπηρετούσαν και ονόνοητο. Βάκχες και μενάδες λοιπόν ήταν υπερκινητικές και βίαιες, χωρίς καμία αναστολή, δρώντας μόνο με βάση το άγριο ένστικτό τους. Όταν έπεφταν στην έκσταση, γίνονταν τόσο δυνατές που μπορούσαν να εξολοθρεύσουν ακόμη και άγρια θηρία. Ωστόσο, στην ελληνική μυθολογία τις βλέπουμε να ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες, πολύ πιο ευγενείς, και να διδάσκουν μαζί με το Διόνυσο τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργείται το αμπέλι, πώς γίνεται ο τρίγος και πώς δημιουργείται το κρασί. Και μέσα σε όλα αυτά ήταν και ο Πάνας, μεγάλη μορφή του τόσο εδώ, ο μισός τράγος, μισός ανθρωπόμορφος θεός της φύσης, που έπαιζε φλογέρα και έγραφε soundtracks για ταινίες τρόμου. Εκείνος γυάλιζε το μάτι του και εκείνου. Ο Πάνας λοιπόν ερωτευόταν συνεχώς, πολύ συχνά χωρίς ανταπόκριση. Ναι, δεν βοηθούσε, βλέπετε, και το φυσικό του. Βάλε τώρα, που σαν μισό τραγή που ήταν, όπως και να το κάνεις, θα την ανέβηε μια βαρβατήλα. Και τότε έπεφτε κλασικά στα πατώματα και έδινε ονόματα στους ήχους του ανέμου, έφτιαχνε μουσική από καλάμια και έκλαιγε στις σπηλιές. Μην νομίζετε δηλαδή πως ήταν πάντα όλο τυριντάχτα και επιδόσει στο άλμα. Τι μας διδάσκει όλο αυτό? Ότι ακόμα και οι θεοί, βρε παιδί μου, και τα πλάσματα της φύσης ζουν και αυτά τα δικά τους δράματα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είστε οι μόνοι σας που έχετε μείνει στο διαβάστηκε. Είχε και ο Πάνας θέματα. Οι σάτυροι πάντως συνδέονται ως ακόλουθοι του Διόνυσου και με το αρχαιοελληνικό θέατρο, εν προκειμένου το σατυρικό δράμα. Σατυρικό με ύψιλον. Όπως η σάτυρη, και όχι από τη σάτυρα με γιώτα, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Τι ήταν το σατυρικό δράμα? Ένα ποιητικό είδος του αρχαίου ελληνικού δράματος, όπως η τραγωδία και η κωμωδία. Προέκυψε αρχικά από το χορό της τραγωδίας, ο οποίος στις πρώτες φάσεις δημιουργίας του θεατρικού είδους υποτίθεται ότι αποτελούνταν από σατήρους που φορούσαν χαρακτηριστικά κουστούμια για να παραπέμπουν στους δαίμονες λας ακόλουθους του Διόνυσου. Ο χορός συνδιαλεγόταν με έναν θεό, πολύ συχνά τον Διόνυσο ή έναν ημίθεο. Καθώς όμως εξελισσόταν η τραγωδία σε ένα είδος έτσι πιο σοβαρό, πιο βαρύ και σπαραξικάρδιο και έφυγε κέρια ζητήματα της εποχής τους, ένας ευφυής τύπος, ο Πρατίνας, σκέφτηκε να απομονώσει το χορό των σατήρων και να δημιουργήσει ένα τρίτο θεατρικό είδος, πιο εύθυμο από την τραγωδία, αλλά όχι και καθαρή κωμωδία, που το ονόμασε σατυρικό δράμα. Κάποιες φορές το σατυρικό δράμα είχε πικάντικο περιεχόμενο. Έτσι για να ταιριάζει με τον πανταχού παρόντα χορό των σατήρων. Αρκετά συχνά ωστόσο το θέμα του ήταν συναφές με το κεντρικό θέμα που πραγματεύονταν οι περίφημες τριλογίες που παρουσίαζαν οι δραματικοί ποιητές στους δραματικούς αγώνες. Αργότερα καθιερώθηκε για κάθε συμμετοχή στους αγώνες οι διαγωνιζόμενοι δραματουργοί να παρουσιάζουν τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα, το οποίο είχε σκοπό να προσφέρει, βρε παιδί μου, έτσι, ένα ελαφρύ διάλειμμα στους θεατές από τα βαριά μηνύματα των τραγωδιών. Σήμερα πάντως η λέξη σάτυρος χρησιμοποιείται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, φορτισμένα, με εντελώς αρνητική σημασία, για να περιγράψει έναν άνδρα ανεξέλεγκτο, αιμονικό με τη γενετήσια πράξη που φτάνει στο σημείο να επιδεικνύει απρεπή, ακόμη και εγκληματική συμπεριφορά με θύματα κυρίως γυναίκες, ακόμη και παιδιά. Αυτός λοιπόν ήταν ο περίφημος στρατός του Διόνυσου, που τόσο αγάπησε η τέχνη στις διάφορες μορφές της, και στην περίπτωση που αναρωτιέστε αν κάποια από τα στοιχεία αυτά επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας, δεν έχετε παρά να θυμηθείτε τις διονυσιακές καταβολές πολλών από τα έθιμα της αποκριάς που εξακολουθούμε κατά τόπους να διατηρούμε και σήμερα.